ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასონს მენელებო რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. დღეს ახალი ამბები მომამზადა ბიძინა რამიშვილმა, მას დაუთმო ფეთერს.
გამარჯობა. ჩრდილოეთ ავღანეთში თალიბებმა 8 პოლიციელი მოკლეს და 1 დაჭრეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე დღეს ესტუმრა სერბიას და მოუწოდა მას შეურიგდეს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. მოსკოვში გამართა ოპოზიციის მომხრეთა რამდენიმე მცირერიცხოვანი პიკეტი მოძრაობის ადამიანის უფლებებისათვის ლიდერის ლევ პონომარიოვის გათავისუფლების მოთხოვნით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს ჩრდილოეთ ავღანეთში შეარაღებული თალიბები თავს დაესხნენ პოლიციის განყოფილებას. პროვინცია უნდუზის გუბერნატორმა მოჰამად ომარმა ჩვენს რადიოს განუცხადა.
საკონტროლო გამშვები პუნქტი სამოქალაქო უსაფრთხოების პოლიციას ეკუთვნის იმამ საჰიბის რაიონში. პუნქტი არ არის სტანდარტულად აგებული. მტერმა 8 პოლიციელი მოკლა და 1 დაჭრა.
ომარის თქმით, დაჭრილმა პოლიციელმა მოიგერია თავდასხმა და მოიერიშეებს ხელი შეუშალა შენობის ხელში ჩაგდებაში. ინციდენტი მოხდა ქალაქ უნდუზის მესამე უბანში. თალიბანმა ჩვენს რადიოს ტელეფონით დაუდასტურა, რომ თავდასხმა მისმა მებრძოლებმა განახორციელეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე დღეს ესტუმრა სერბიას და მოუწოდა მას შეურიგდეს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. მისი თქმით, სერბიამ, რომელიც არ ცნობს კოსოვოს მიერ 2008 წელს გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას, თვალი უნდა გაუსწოროს რეალობას. კოსოვოს დამოუკიდებლობა რეალობაა, თქვა მან. გასულ თვალში მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ დაადგინა, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციას არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართალი. მოსკოვში გამართა ოპოზიციის მომხრეთა რამდენიმე მცირერიცხოვანი პიკეტი მოძრაობის ადამიანის უფლებებისთვის ლიდერის ლევ პონომარიოვის გათავისუფლების მოთხოვნით. პონომარიოვი 4 შაბათს დააკავეს და სამდღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მილიციის თანამშრომლებისადმი დაუმორჩილებლობისთვის. საგამოძიებო იზოლატორის შენობასთან, სადაც პონომარიოვია დაკავებული, პირველი გამოჩნდა მოძრაობა სოლიდარობის თანათავმჯდომარე ბორის ნემცოვი, რომელსაც ხელში ეჭირა პლაკატი წარწერით თავისუფლება ლევ პონომარიოვს. პარტია ედინაე რასია რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს მიმართავს თხოვნით შეაჩეროს ხიმკის ტყის გავლით ახალი ფასიანის საავტომობილო გზის მშენებლობა. ამის შესახებ პარტიის პრესსამსახური უწყება. დღესვე მოსკოვის მერმა იური ლუშკოვმა გასცა განკარგულება მომზადდეს ტრასის ალტერნატიული მარშრუტით გაყვანის ვარიანტები. გუშინ ხიმკის ტყის დამცველთა ჯგუფმა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართა წერილობითი თხოვნით ჩაერიოს ტყე პარკის ბედის გადაწყვეტაში. პეტიციას ხელი მოაწერა 2000-ზე მეტმა ადამიანმა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი შეუერთდა ირანელი ქალის საკინე მოჰამადი აშტიანის დამცავ საზოგადოებრივ კამპანიას. მოჰამადი აშტიანი დამნაშავეცნეს ქმრის ღალატში და მიუსაჯეს სიკვდილი ქვით ჩაქოლვის გზით. სარკოზის თქმით, პარიზი პასუხისგებლობას გრძნობს 43 წლის ქალისთვის, რომლის სასამართლო პროცესმა გვიჩვენა, რომ რამდენად ხშირად გამოაქვს ირანში სასიკვდილო განაჩენები, მათ შორის დასჯის შუა საუკუნეობრივი მეთოდების გამოყენებით. მანამდე ირანელი ქალის დასაცავად გაილაშქრეს საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტებმა ჟაკ შირაკმა და ვალერი ჟისკარ დესტენმა, აგრეთვე ნიკოლა სარკოზის მეუღლემ კარლა ბრუნიმ. კამპანიის თაოსანია ფრანგი ფილოსოფოსი და პუბლიცისტი ბერნარ ანრი ლევი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის აზრით, გასულ თვეში გაუჩინარებული ჟურნალისტი ცოცხალი აღარ არის და მის გაუჩინარებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი არიან უშიშროების ძალები. ანატოლი მოგილოვმა ეს განცხადება დღეს გააკეთა უკრაინის ტელევიზიით. მას დეტალებზე არ უსაუბრია. ხარკოვში გამომავალი გაზეთი ნოვი სტილის რედაქტორი ვასილი კლიმენტიევი 11 აგვისტოს გაუჩინარდა და მას შემდეგ უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. აშხაბადში მთავარი მოედნიდან მოხსნეს თურქმენეთის ყოფილი დიქტატორის საფარმურად ნიაზოვის ოქროს ქანდაკება, რაც გარდაცვლილი ლიდერის პიროვნების კულტის დაძლევის მორიგ ნაბიჯად მიიჩნევა. მუშებმა ძეგლი გუშინ მოხსნეს, დღეს კი კვარცხლბეკის დემონტაჟი მოახდინეს. ოკუპირებულ სოხუმსა და ცხინვალში რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მეორე წლისთავს აღნიშნავენ. სააგენტო აფსნი პრესი იუწყება, რომ სადღესასწაულო აქციები აფხაზეთის ყველა ქალაქში მიმდინარეობს და ზეიმი დღეს ღამით სოხუმში კონცერტით დასრულდება. საღამოს დაგეგმილია კონცერტის მანამდე კი სახალხო სეირნობის შესახებ იუწყება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციის კომიტეტი. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ნიუ-იორკში ოფიციალურ ვიზიტს განაგზობს. თემური აკობაშვილი გაეროს წარმომადგენლებს მხარდაჭერის მოსაპოვებლად აცნობს ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმას.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
18 საათი და 6 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. დღეს მსვენელობა მეთხევანდელი თემები მინდა გაგაცნოთ. ორი წელი გავიდა მას მერე, რაც რუსეთმა საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონი დამოუკიდებლად აღიარა.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
გავითვალისწინეთ რა აფხაზი და ოსი ხალხების ნების თავისუფალი გამოხატვა.
დღეს ვისაუბრებთ ამ პრობლემატიკის გარშემო, ჯერ შემოგთავაზებთ ანალიზს, ექსპერტების აზრს, შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ აფასებენ დამოუკიდებლობის შედეგებს აფხაზეთში მცხოვრებნი იქიდან დევნილები.
Зас заемарза чеснев зис заемарзеба магас
нанобен ехла ахвази мара ати гвиани абхазки да гавелабараке киро да ертад ро виқос ра карги ихнеба мара русеби уже сашо зараз
Разносмерлебо დღესვე დევნილების და გარემოვაჭრების საპროტესტო აქციაზე ვილაპარაკებს თბილისის საკრებულოსთან შედგაის არსებობს წინადადება გარემოვაჭრეთა პრობლემის მოგვარების შესახებ
გამოიყოს ეს ადგილები არქიტექტურულად ლამაზად მოეწყოს ფარდულებით შესაბამისად ფორმებით
ინტერვიუს შემოგთავაზებთ განათლების და მეცნიერების მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან, რომელიც გამოცდების გარშემო ელაპარაკებს.
განათლების სისტემის განვითარება ვერ მოხდება, თუ არ ამაღლდა მასწავლებლების კვალიფიკაცია. ეს 2014 წლამდე პროცესი იქნება ნებაყოფლობითი.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ელაპარაკებთ სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, იქ განთავსებულ რუსეთის შეერაღებაზე, ასევე იმ თაობაზე, თუ რას აპირებს გერმანია კოსოვოსთან დაკავშირებით. დღევანდელ საღამოს პროგრამას დაასრულებს ყოველგვარი რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომლის თემა ირანია ირანში მრავალწლიანობის შესახებ პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტი. პრაღიდან პროგრამას ოფროპერ რუხაძე უძღვება. რუსეთმა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები დამოუკიდებლად აღიარა, დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა ორი წლის წინ და მაშინვე ახალ რეალობაზე ალაპარაკდა. თუმცა საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ გადადგმულ კრემლის ამ ნაბიჯს ორი წლის მანძილზე მხოლოდ სამი მიმბაძველი გამოუჩნდა. რა მიიღო რუსეთმა ასეთი ცდილის შედეგად და რა შეიძლება მოჰყვეს ამ ვითარებას? ამის გარშემო ახლა ლელა კუნჯულია ელაპარაკებს.
2008 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამოაცხადა.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
გავითვალისწინეთ რა აფხაზი და ოსი ხალხების ნების თავისუფალი გამოხატვა, მიხამძღვანელეთ რა გაეროს ქარტით, სახელმწიფოთა შორის მეგობრული ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის შესახებ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების 1970 წლის დეკლარაციით, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის შესახებ ჰელსინგის კონფერენციის 1975 წლის საბოლოო აქტით და სხვა ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტებით მე ხელი მოაწერე რუსეთის ფედერაციის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას.
независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Кремльის გადაწყვეტილება იმავე დღეს დაგმეს ევროკავშირმა, ნატომ და ეუთომ. მწვავე განცხადებები გაისმა მსოფლიო თანამეგობრობის წამყვანი ქვეყნების მხრიდანაც. იქნებოდა ეს შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი თუ საფრანგეთი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერითა და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკით საერთაშორისო საზოგადოება პროტესტის გამოხატვას დღემდე აგრძელებს, თუმცა კრემლის შეჩერება ვერავინდა ვერაფერმა მოახერხა. თვითნებურად აღიარებულ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან დამყარებული სამხედრო, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური კავშირების საშუალებით მოსკოვმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ეუთოსა და გაეროს გამოძევება მოახერხა და იქ სამხედრო ბაზების მშენებლობა გააჩაღა. პარალელურად კრემლი აქტიურად მოუწოდებდა სხვა ქვეყნებს, რომ მათაც ეღიარებინათ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. თუმცა კრემლის მიმბაძველთა წრე მოსოლოდნელზე ვიწრო აღმოჩნდა. ამ წრეში პირველი ნიკარაგუა ჩაირიცხა 2008 წლის სექტემბერში და მას დაახლოებით წლის თავზე ვენესუელა მიჰყვა. მესამე და ბოლო ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა 2009 წლის დეკემბერში აღიარა, ნაურუ იყო. ბევრისთვის მანამდე უცნობი ჯუჯა კუნძული სახელმწიფო წყნარ ოკეანეში, რომელიც მხოლოდ 14000 მოქალაქეს ითვლის. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უღარიბესი ნაურუ კრემლის ნებას $50 მილიონი სანაცვლოდ დაყვა, ხოლო ვენესუელასა და ნიკარაგუას მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებისას სამხედრო ინტერესებთან ერთად ვაშინგტონის ძლიერი ზისხი ამოძრავებდა. თავად ვაშინგტონმა კი, ისევე როგორც მსოფლიოს წამყვანმა დედაქალაქებმა, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად არაფრის მთქმელად ჩათვალა. რუსეთის გარშემო მარგინალური წრის შემოკრებას მშვიდად და დამცინავად უყურებენ თბილისშიც, რადგანაც როგორც საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მსოფლიოში წესრიგ სულ სხვა ძალები ამყარებენ.
საერთაშორისო ურთიერთობებში არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ტონის მიმცემი მოთამაშეები, რომელიც განასახიერებენ უნივერსალურ ღირებულებებს, ადგენენ წესებს და პრინციპებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის და არის, ვთქვათ, სხვა მოთამაშეები, რომელთაც შეიძლება რაღაცა შიდა პრობლემები აქვთ და საკუთარ შიდა რეჟიმის გადარჩენაზე არიან ორიენტირებულები. აი ესეთი ქვეყნების მიერ თუ ასეთი რეჟიმების მიერ იმის აღიარება, რასაც ძირითადი მოთამაშეები დაუშვებ მიიჩნევენ, არაფერს არ ცვლის.
თუ კი თავდაპირველად გაკეთებულ პროგნოზებს გადავხედავთ, ბევრი ანალიტიკოსი ფიქრობდა, რომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარების საქმეში მოსკოვს აუცილებლად და თანაც ძალიან მალე მიბაძავდა მინსკი. თუმცა აი უკვე 2 წელიწადი გავიდა და ლუკაშენკოს ბელორუსია კვლავაც იკავებს თავს. რამდენიმე კვირის წინ აღიარების დაპირება ბელორუსიის პრეზიდენტს თავად დმიტრი მედოდევმა შეახსენა, რაზეც ლუკაშენკო მიუგო, რომ მინსკი წინ დაუხედავ დაპირებებს არასდროს იძლევა. ანალიტიკოსების აზრით, წნეხი ძლიერი იყო, მაგრამ რუსეთს უარი დსთ-ს ქვეყნებმაც უთხრეს. ზოგმახ მამაღლა და ზოგმაც დუმილით. ამ ყველაფრის უკან სულ სხვა სავარაუდო სცენარს ხედავს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. ის ფიქრობს, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების იძულება არ გაუჭირდებოდა, მაშინ როდესაც ის ზეგავლენის მოხდენას ზოგჯერ ნატოზეც ახერხებს.
თუ კი ამათი აღიარება მოხდება, ანუ დამკვიდრდება, რომ აფხაზეთი და ოსეთი მართლაც სრულიად დამოუკიდებლები არიან, რეალურად ისინი ჩამოუკიდებიან ეკონომიურად რუსეთს, პოლიტიკურად. მაშინ როდესაც პრაქტიკულად უკვე აღარაფრის მომწონი მათი დამოუკიდებლობა და მათთან ურთიერთობა რუსეთისთვის აღარ არის საერთაშორისო ასპარეზს, გარდა იმ ხინჯისა, რომელსაც უწამოაძახებენ რუსეთს, რომ დაარღვია საერთაშორისო სტანდარტები. და მე მგონი რუსეთი დაინტერესებული სწორედ იმაში იქნება, რომ როგორ მე ასე ვთქვათ, ეს ტვირთი მოიხსნას.
რამაზ საყვარელიძე თვლის, რომ რუსეთმა აღიარების პროცესისგან უკვე ყველაფერი მიიღო, რაც სურდა. და ახლა ტვირთის მოხსნის პროცესში, ანუ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოსთვის შესაძლოა კონფედერაციის სახით დაბრუნების პროცესში, ის დამატებითი სარგებლის მიღებას უკვე დასავლეთისგან შეეცდება. ბუნებრივია, ამ ვერსიას ბევრი ოპონენტი გამოუჩნდება. თუმცა მოვლენები სწორედ ამ სცენარითაც რომ განვითარდეს, რუსეთის საქართველოს რეგიონებში კიდევ კარგახნით დატოვებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიდებულ მსვენებლობას ლელა კუნჭულიას სიუჟეტის თემა იყო, რამე იყო რუსეთმა საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის აღიარების შესახებ და რა შეიძლება მოხდეს შექმნილ ვითარებას. მან ახსენა სამხედრო სფერო, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ რუსეთმა სოხუმსა და ცხინვალთან რამდენიმე მათ შორის სამხედრო შეთანხმება გააფორმა. ამ ხელშეკრულებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ და უსაფრთხოების გარანტიად მიიჩნევენ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათივე შეფასებით, რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან დღემდე ბევრი რამ შეიცვალა და მხოლოდ უკეთესობისკენ. ამასთან ვითარებას სრულიად განსხვავებულად აღწერენ და აფასებენ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ქართველები. ახლა მეც იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეესაბამება ეს სინამდვილეს, ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა ელაპარაკებს.
მას შემდეგ რაც რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა უკეთესობისკენ არაფერი შეცვლილა, ამბობენ ამჟამად ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებნი. რადიო თავისუფლებას ზუგდიდში გალისკენ მიმავალი ავტობუსების გაჩერებაზე უთხრეს, რომ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა აფხაზეთში დღითიდღე უარესდება.
რა შეიცვალა? ისევ რუსებია რაც არიე, თორემ აფხაზეთი ახლა ბევრია ჭკუაზე მოსული და ბევრს უნდა ჩვენთან რო იყოს.
ჩვენ ქართველები ხო ვართ იქანე და ჩვენთვის არაფერი არა, დაკარგული ვართ, სად უნდა წავიდეთ?
ხალხს ლუკმა პურის ფული არ აქვს და თხილს არ თმევენ. თუ არ მიცემ ამეღამ მასკით მოვლენ და შემით შეიძლება შემოაგნო. ჩვენ აქ რო ვართ, ხელფასი ჩვენ არ აგვაქვს, ხოდა იმისი საფასური. ვინ დამცველ? შენ თუ არ დაიცავი შენი თავი, დამცველი არავინ არ არის.
და ზემარზა ჩესნებს, ის ზემარდება მაგას.
ნანობენ ახლა ახაზე მარა ათი გვიანი. ახალს კიდე დაველაპარაკე. პირო და ერთად რო ვიყოს რა კარგი იქნებაო, მარა რუსები უკვე საშეს არ აზრებს.
ზოგიერთს ახლა იქ არიან სავრობაში, იმას უნდა რუსეთი თანამდებობა და კეთილდღეობა დამაგდებული რო არ იქნება აფხაზები, ეს თვითონ ასიცია.
აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლა და იქ აფხაზი არ განაგებს ახლა, განაგებს რუსი. სოფლებიდან დადიოდა ავტობუსები, კატეგორიულად უარი თქვა რუსმა და აბა მივიდეს აფხაზმა და უთხრას, ბევრი მყავს აფხაზი ნათესავი, ახლა ნათესავი ძალი ძმის შვილის მეუღლე სიძე, აფხაზები დაღუპულია.
არტურ გაგულია, რომელიც დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელია, დარწმუნებულია, რომ გასული ორი წლის განმავლობაში აფხაზეთში ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა.
პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, რომელიც აღიარების შემდეგ გამტკიცდა, თუ გავითვალისწინებთ იმ მხარდაჭერას, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია სამხედრო თვალსაზრისით უწევს. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება ბუნებრივია აისახა ეკონომიკურ განვითარებაზეც. გასული ორი წლის განმავლობაში ხელმოწერილი შეთანხმებების წყალობით ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციების ნაკადი გაიზარდა. შემცირდა რისკიც, რომლის წინაშეც მეწარმეები და მსხვილი ბიზნესმენები იყვნენ. ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესისთვის უკვე არსებული გარანტიების გათვალისწინებით ინვესტიციათა რაოდენობა იზრდება.
არტურ გაგულია ამბობს, რომ ქართველებთან შეხვედრებში არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა და მათთან მეგობრობის სურვილი დღემდე აქვს. არტურ გაგულიას მსგავსად სოხუმელი ირმა შედანია, რომელიც უკვე 18 წელია დევნილია, აფხაზთა ნატოლებთან მეგობრობას ინტერნეტის დახმარებით ცდილობს. მათგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ირმა ამბობს, რომ აფხაზეთში მძიმე დემოგრაფიული ფონი შეიქმნა, რადგან იქ გაცილებით მეტი რუსი ეროვნების ადამიანი დასახლდა, ვიდრე კონფლიქტამდე ცხოვრობდა.
აფხაზები უკვე იმდენემდე არიან მისულები, რომ მე არ ამგონია რუსების ნახო მან დუხაროდეს. თვითონ როგორც წერი უკვე იკარგება. უმრავლესობა არის გასული აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ვინც დარჩენილია ის პირობები არ აქვს, რომ გამრავლდნენ. შეიძლება გონია ხალხს ტერიტორია შეინარჩუნა, მაგრამ ტერიტორია ფაქტურად აფხაზებმა დაკარგეს. იქ რუსები ბატონობენ. მეორე ხრიმა დაკარგეს ცხოვრების სტილი, იმიტომ რომ რუსული წავიდა ცხოვრება.
რადიო თავისუფლება კიდევ ერთ აფხაზეთიდან დევნილს დაუკავშირდა. ოჩამჩირელი ნანა აფშილავა ამბობს, რომ შეიარღებული კონფლიქტი, რომელსაც უამრავი აფხაზი და ქართველი შეეწირა, იყო საქართველო-რუსეთის ომი.
არაფერი არა შეცვლილი, თუნდაც 92-დან რომ დავიწყოთ, მაშინაც რუსეთს უკვე აფხაზეთი თავისი საკუთრების ობიექტად მიაჩნდა და დღესაც ასეა და უფრო ინტენსიურადაა ამაზე მუშაობა. მეორეც დააგვირდით, რომ თვითონ აფხაზი გენოციდისაა ის, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ აფხაზები, ძირძველი აფხაზები, თუ არ ჩათვლით ხანდაზმულებს, ბევრი არ იმყოფება თურქეთში, სოჩაში, მოსკოვში. ის ხალხი, რომელმაც იარაღი არ აიღო ქართველების წინაშე, ყველა არის სხვადასხვა კუთხეში მიმოფანტული.
ის ადამიანები, რომლებმაც საკუთარი სოფელი თუ ქალაქი 18 წლის წინ შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად დატოვეს, იმედოვნებენ, რომ აფხაზი და ქართველი ერი თანაცხოვრებას აფხაზეთში გააგრძელებენ.
გერონტი ყალიჩავა გიამბობდა ცვირფასოს მსმენელებს ზუგდიდიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებენ ადგილობრივები საქართველოს უკიდურეს დასავლეთში, სეპარატისტულ აფხაზეთში, იქ ვითარებას, მას მერე რაც ეს კუთხე დამოუკიდებლად გამოცხადდა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გაგრძელდება საღამოს თავისუფლება დაუბრუნდებით თბილისში 26 აგვისტოს თბილისის საკრებულოს შენობასთან შეკრებილმა რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა დევნილების საცხოვრებელი ფართობით დაკმაყოფილება და გარევაჭრობით მოწესრიგებული სახით აღდგენა მოითხოვა. აქციის ორგანიზატორებმა დედაქალაქის საკრებულოს საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართეს აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებზე. მათ საკანონმდებლო ინიციატივაზე ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ელაპარაკებს, რომელიც მივიდა შესაბამის პირებთან.
თბილისის საკრებულოს წინ საპროტესტო აქცია 12 საათზე დაიწყო. კონსერვატიული და ხალხის პარტიების წარმომადგენლები რამდენიმე ათეული გარემოვაჭრისა და იზოლებით გადაადგილებული პირის თანხლებით შენობის მთავარ შესასვლელთან დადგნენ და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ხმის გამაძლიერებლით მიმართეს. ლაშა ჩხარტიშვილმა, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რომ თბილისში სურსათის გაძვირება გარევაჭრობის აკრძალვამ და ხელისუფლების მიერ მონოპოლიების წახალისებამ გამოიწვია.
ჩვენ არ გვინდა კორუფცია, ჩვენ არ გვინდა მონოპოლიები, ხელისუფლების კავშირი იქნება ის უგულავას მონოპოლიური ბიზნესი, სააკაშვილის, ბენაბიშვილის, ადეიშვილის, ბენუგძის სპისა, ჩვენ გვინდა თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი ბიზნესი, ჩვენ მოვითხოვთ გარევაჭრობის უფლებას, მაგრამ სანამ სახელმწიფო აშიქმის სამუშაო ადგილებს.
ლაშა ჩხარტიშვილის ამ გამოსვლას სხვებთან ერთად ისმენდნენ მეტროსადგურ ახმეტელთან მოვაჭრე ქალები, რომლებსაც მათივე თქმით თავი საყოფაცხოვრებო ნივთების გაყიდვით გაჰქონდათ და შესაბამისად არაბინძურებდნენ გარემოს, განსხვავებით სურსათით მოვაჭრეებისაგან.
გარემოვაჭრეთა დარბევის ყველა გადაღებულ მასალაში ნაჩვენები იყო ხილი, ბოსნეული, მალეფუჭებადი პროდუქცია. ჩვენ ამ პროდუქციით ძირითადად ახმეტელის მეტროსთან არ ვაჭრობთ, ჩემო კარგო. მე კბილის პასტები, რაღაც შამპუნი, რაღაც აეროზოლები, აი ესეთი ელემენტარული საოჯახო რაღაცით ვაჭრობ რა. ის კიდეც რომ შეყვიდე ბაზრობაზე, იმას შეიძლება დღეში გაყიდო 2-3 ცალი. და კაც როცა მიეჩქარებას ოჯახში მირბის, ის 20-ით სტაგიმატებს და კმაყოფილი მიდის იქედან.
გარევაჭრობით დაკავებული ეს ქალი და აქციის სხვა მონაწილეები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან გარევაჭრობის დაკანონებასა და მისი რეგულირებისათვის საჭირო წესების შემოღებას მოითხოვენ. ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი, ხალხის პარტიის წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე ამბობს, რომ თბილისის საკრებულომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაადგინოს სად, რა სახის საქონლითა და როგორ პირობებში შეიძლება გარევაჭრობის წარმოება.
სპეციალური ადგილები გამოიყოს სიტი პარკმა, რომელმაც ტროტუარებზე დახაზა სადგომები მანქანის, იმის ნაცვლად გამოიყოს ეს ადგილები არქიტექტურულად ლამაზად მოეწყოს ფარდულებით, შესაბამისად ფორმებით და თავარი მომენტი, მალფუჭადის საქონელი სპეციალური რეჟიმით განისაზღვროს მაციურებით და ასე შემდეგ. წიგნის ვაჭრობა, რომელიც ალამაზებს ქალაქს, საჭიროა იყოს ქალაქში, იყოს ლამაზად. ხილის ვაჭრობა, ბოსტნეულის ვაჭრობა, გვინახია ჩვენ სოფლიოს ბრავალ ქალაქში არის გამოტანილი, ეს კიდევ უფრო ალამაზებს ქალაქს. აი ამ ტიპის ცივილიზებული ბაზრობები არის ჩამოყალიბებული აი ამ ჩვენ მოთხოვნაში.
მოთხოვნა, რომელსაც კანონპროექტის სახე აქვს, აქციის მონაწილეებმა თბილისის საკრებულოს მიაწოდეს, თუმცა არც საკრებულოს უმრავლესობიდან და არც მერიიდან მას არავინ გამოხმაურებია. აქციის მიმდინარეობის მიუხედავად საკრებულოს შენობა და მიმდებარე ტერიტორია კომენტარის გარეშე დატოვეს საკრებულოს წევრებმა ნაციონალური მოძრაობიდან, ვახტანგ ნაცლიშვილმა და კოკი იონათამიშვილმა. რაც შეეხება საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ვიქტორ დოლიძის თქმით, პასიურობის მიუხედავად ადგილობრივ თვითმმართველობას მაინც მოუწევს გარევაჭრობის კანონით მოწესრიგება.
ეს შემოთავაზება საინტერესოა, ვფიქრობ, გახილვას საჭიროებს ნამდვილად და საკრებულოს სწორედ იმიტომ არის საკანონმდებლო ორგანო ქალაქის მუნიციპალიტეტის, რომ განიხილოს, დაამტკიცოს და აღმასრულებელ ხელისუფლების მერიას მისი დარეგულირება დაავადოს.
ვიქტორ დოლიძის თქმით, დევნილებისა და გარემოვაჭრეების პრობლემის განხილვას თბილისის საკრებულო 27 აგვისტოს სხდომაზე აპირებს. სხდომას დაესწრებიან აქციაში მონაწილე დევნილებიც. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, დევნილებს, რომლებმაც წლების განმავლობაში წვალებითა და არაადამიანური ძალისხმევით გაიჩინეს არსებობის წყარო, არ შეუძლიათ თბილისიდან რეგიონებში გადასახლება და შემოსავლის გარეშე დარჩენა, რაც დედაქალაქის მერიამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს.
მისცენ მათ მინიმალური საცხოვრებელი ფართი ქალაქ თბილისში, ანუ იქ სადაც ცხოვრობდნენ და უბანს უშუალობა რა თქმა უნდა არ გააჩნია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს თბილისში ცხოვრება კომფორტის საგანი და პრესტიჟის საგანი კი არ არის, არამედ გადარჩენის აუცილებლობის საჭირო ღონისძიება, ვინაიდან მათ სამუშაო ადგილები დიდი ხნის შრომით და ბრძოლით მოიპოვეს აქ და მისი დაკარგვა მათი შემშვიდობის გაწევის თვალსაჩინო.
ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ გარემოვაჭრეებისა და დევნილების ერთობლივი აქციის შესახებ თბილისში. დასრულდა ის კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერისა და საპროტესტო აქციის ორგანიზატორის ლაშა ჩხარტიშვილის ხმით. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ბათუმიდან რეპორტაჟით. საქართველოში მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის დასრულებამდე რამდენიმე დღე რჩება. ამ პროცესისთვის განკუთვნილი აგვისტო პარლამენტის და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებმა საქართველოს რეგიონებში შეხვედრებისთვის გამოიყენეს. სექტემბრიდან საკონსტიტუციო ცვლილებათა კანონპროექტზე მსჯელობის დაწყებას უკვე პარლამენტში აპირებენ. დეპუტატებს ამ პროცედურის გადადებისა და საზოგადოებრივი განხილვის გაგრძელებისკენ არაერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოუწოდა. მათი შეფასებით, ახალი კონსტიტუციის ნაჩქარევად დამტკიცება დაუშვებელია, მით უმეტეს რომ კონსტიტუციის ახალი ვარიანტი ოფიციალურად 2013 წელს უნდა ამოქმედდეს. ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გასაუბრებათ.
საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვა ბათუმში რამდენჯერმე, ოღონდ აგვისტოს თვეში შედგა. ოფიციალურ პირებთან ერთად თავდაპირველად მსჯელობა უნივერსიტეტში დაიწყო. მეორეჯერ მსგავსი შეხვედრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ორგანიზაციაში გაიმართა. ამ შეხვედრას იურისტი სულხან სალაძეც ესწრებოდა, რომელიც ამბობს, რომ
გასაგებია, რომ კონსტიტუციაში არის ნორმები, რომლის მიხედვითაც არის საყოველთაო განხილვა, ვადები განსაზღვრული. ნუ ჩემი გადასახედიდან ამის აუცილებლობა არ იყო, ეს მაინდამაინც აგვისტოს თვეში მომხდარიყო დაჩქარებული წესი. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ერთი რომელიმე კონკრეტული უმნიშვნელო მუხლის ცვლილებაზე, აქ საუბარია შტოებს შორის ბალანსის უკეთ შექმნაზე, ხო? ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ოდესმე ვისაუბროთ, რომ გარკვეულ თვალზე ეს დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს. ამავდროულად აგვისტო ერთგვარი მკვდარითვეა, ხო, ზოგადად როგორც პოლიტიკაში, ისევე სხვა ნებისმიერ სფეროში. ამიტომ ჩახსნა რომელიმე ქალაქში, რომელიმე რეგიონში და შეკრება 20-30 ადამიანს და ამისი განხილვა ეს ვერ ცვლის, რა თქმა უნდა, სურათს. ჩვენ რაც არ უნდა ვთქვათ ახლა, რომ მოსახლეობას შევხვდით, პროფესორებს, სტუდენტებს და მათთან განვიხილეთ, თავი ამოსავალი მაინც არის პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსენსუსი ამ თემას, მეტყველო საბოლოოდ იგივე პარლამენტმა უნდა მიიღოს.
სულხან სალაძის აზრით, ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნის სამართლებრივი კულტურის განვითარება.
შეიძლება კონსტიტუცია ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ რეალურად თუ კი ის პრაქტიკაში არ განხორციელდება ისე, როგორც საჭიროა, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ პრობლემებს შექმნის.
მაგრამ რა ცვლილებები განხორციელდება კონსტიტუციაში, ეს ყველაზე მთავარი განხილვის თემა. იურისტმა პაატა ჯალოღონიამ საჯარო დებატების დროს რამდენიმე მუხლის განხილვა მოითხოვა.
ბიუჯეტთან დაკავშირებით საბოლოოდ არაფერს არ ამბობს. ამბობს, რომ წარადგენს მთავრობა, ამტკიცებს პარლამენტი. რო არ დაამტკიცოს რა ხდება? ამის გაგრძელება არ არის კონსტიტუციაში, შემოიტანა არ დავეთანხმე. გასაგებია, თუ არ დავეთანხმე, მოქმედებს წინასწრის ბიუჯეტი სამი თვის განმავლობაში. შემოიტანა ისევ არ დავეთანხმე რა ხდება? ანუ პარლამენტს, როგორც ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენელ ორგანოს, არ აქვს უფლება საბოლოო სიტყვა თქვას ბიუჯეტთან დაკავშირებით. არც მთავრობას აქვს. მაშინ რა ხდება? კრიზისის დასაწყისი და დასასრული მინიმუმ 4-5 თვით გრძელდება და ქვეყნისთვის ფისკალური ეკონომიკური თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემაა. დაუშვა დღეს არ არის პრობლემა, როცა ერთპარტიულია ყველა და რა ვიცი 2012-ში, 13-ში რა იქნება.
ამასთან იურისტები ფიქრობენ, რომ ქართული მედია საკონსტიტუციო ცვლილებებს არასათანადოდ აშუქებს. სულხან სალაძემ ერთი ასეთი მაგალითი მოიყვანა.
იყო ესეთი განცხადება, რომ კონსტიტუციის პროექტი განიხილეს სამცხე-ჯავახეთში, მაგრამ არც ერთ ტელევიზიისგან ამის გაშუქებული კადრები არ მინდა ხავს და ძალიან საინტერესო პუნებრივია. მოსახლეობა, მის ზოგადად უმცირესობა იქ უმრავლესობა კონკრეტულ რეგიონში, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო საინტერესო მათ დამოკიდებულ მათ შეხედულება, იმიტომ რომ სამომავლოდ უფრო მნიშვნელოვანია შეიძლება ქვეყნისთვის, ვიდრე ზოგადად ერთი რომელიმე კონკრეტული მუხლის განხილვა ასეთ შემთხვევაში.
იურისტ სულხან სალაძის ამ შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რეპორტაჟი, რომელიც ნატა იმედაიშვილმა ბათუმიდან გამოგვიგზავნა, ის საკონსტიტუციო ცვლილებათა საჯარო განხილვას ეხებოდა. გასამწვანებლებო, ახლა მოუსმინეთ ნონამ ჭედლიშვილს, მან საქართველოს გაზეთებს გადაავლო თვალი და მიმოიხილავს პრესას, საქართველოს პრესას.
ნაბუკოს სამხრეთ ნაკადის პარალელურად სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ ნაბუკოს პროექტის მშენებლობის დაწყების საკითხი შემოდგომაზე საბოლოოდ გაირკვევა. მანამდე კი ევროკავშირის ხელმძღვანელობამ უნდა გადაწყვიტოს, მზად არის თუ არა ნაბუკოს გასადენის მშენებლობის დასაწყებად. სტატიაში აღნიშნულია ასევე, რომ პროექტის აქციონერთა კომიტეტმა მიმდინარე კვირას ანკარაში გამართულ სხდომაზე მილსადენის მომარაგების ორი მიმართულება დაამტკიცა. კერძოდ, ნაბუკოს ორმა ხაზმა თურქეთ-საქართველოსა და თურქეთ-ერაყის საზღვრებზე უნდა გაიაროს. ამ მარშრუტების საშუალებით კი გასადენი ბუნებრივ აირს თურქმენეთიდან და აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით ასევე ერაყიდან მიიღებს. სტატიის თანახმად, ამ ეტაპზე აშკარაა, რომ ნაბუკოს პროექტის განხორციელება ევროკავშირის ინტერესებში შედის, თუმცა სავარაუდოდ იგი მხარს სამხრეთ ნაკადსაც დაუჭერს. გაზეთი ალიას ერთ-ერთი რესპონდენტი კი დღეს განათლების ყოფილი მინისტრი გიანოდია. საქმე ეხება განათლების სამინისტროს შიდა აუდიტის შედეგად აღმოჩენილ ფინანსურ დარღვევებს, ანუ გიანოდიას მინისტრობის დროს გაფლანგულ თანხებს 600,000 ლარის ოდენობით. გაზეთი აღნიშნავს, რომ გავრცელებული ინფორმაციით მასალები გამოძიებისთვის მთავარ პროკურატურას გადაეცა. კომენტარში კი, რომელიც ძალიან გიანოდიას ჩამოართვა, წაიკითხავთ. ციტატა: ეს ჩემთვის სრული მოულოდნელობაა. მე არავინ დამკავშირებია ამ გამოძიებასთან დაკავშირები და ყველაფერი პრესიდან გავიგე. ერთადერთი, რაც შემიძლია ვთქვა, ისაა, რომ ეს სრულიად ვენდობოდი იმ თანამშრომლებს, ვინც ფინანსურ ოპერაციებს ახორციელებდა და დღესაც ვფიქრობ, რომ მართალი ვიყავი, როცა ვენდობოდი. თუ ვიღაცამ რაღაც დამისაბუთა, რომ არასწორად კეთდებოდა, გამოდის, რომ შემეშალა. მაგრამ ნამდვილად არ ვიცი, რა საფუძველი აქვს ასეთ ბრალდებებს, უთხრა გიანოდიამ გაზეთ ალიას. სპეციალისტები მასწავლებელთა სერტიფიცირების პირველ შედეგებს არაერთგვარ უნდა დაფასებენ, ანუ გასაშვებია თუ არა სკოლიდან 10-დან 9 მასწავლებელი. ამ თემაზე სტატიაში, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, წაიკითხავთ, რომ ასეთი მძიმე შედეგები მისბრალია, რომ მასწავლებლები საკმაოდ მოუმზადებლები შეხვდნენ სერტიფიცირებას და თვითონ ტესტებიც საკმაოდ ძნელი იყო. ასე ფიქრობს მაგალითად რეზონანსის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, აკადემიკოსი პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ვახანია, რომლის აზრითაც მასწავლებელთა სერტიფიცირება შედეგები სრულიად შეესაბამება პედაგოგთა საშუალო პროფესიულ დონეს. თუმცა აკადემიკოსი აღნიშნავს იმასაც, რომ ამაში ლომის წილი თავად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიუძღვის. ვინ გახდება ევროსაბჭოში საქართველოს მომავალი წარმომადგენელი? ამ საკითხს კი დღეს გაზეთი ახალი თაობას ვამს და თავადვე გამოთქვამს ვარაუდს. არაოფიციალური ინფორმაციით ვკითხულობთ გაზეთში, ევროსაბჭოში ან პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს აკაკი მინაშვილს გაუშვებენ, ან სერგი კაბანაძეს, რომელიც ამჟამად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქმიანობს.
ნონო მჭედლიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა გაზეთებს გადაალო თვალი. 8:31 საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალ ამბებს მოისმენთ. ახლა ახალ ამბებს, მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებს, ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრავე სტუდიაში.
ჩრდილოეთ ავღანეთში თალიბებმა 8 პოლიციელი მოკლეს და 1 დაჭრეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ვესტერველე დღეს ესტუმრა სერბიას და მოუწოდა მას შეურიგდეს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. კოსოვოს დამოუკიდებლობა რეალობაა. თვალი უნდა გაუსწოროთ რეალობასო, თქვა მან. მოსკოვში გაიმართა ოპოზიციის მომხრეთა რამდენიმე მცირერიცხოვანი პიკეტი მოძრაობის ადამიანის უფლებებისთვის ლიდერის ლევ პონომარიოვის გათავისუფლების მოთხოვნით. პონომარიოვი 4 შაბათს დააკავეს და 3 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მილიციის თანამშრომლებისადმი დაუმორჩილებლობისთვის. პარტია ედინაე როსია რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს მიმართავს თხოვნით შეაჩეროს ხიმკის ტყის გავლით ახალი ფასიანის ავტომობილო გზის მშენებლობა. ამის შესახებ პარტიის პრესსამსახური უწყება. დღესვე მოსკოვის მერმა იური ლუშკოვმა გასაგანკარგულება მომზადდეს ტრასის ალტერნატიული მარშრუტით გაყვანის ვარიანტები. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი შეუერთდა ირანელი ქალის საქინე მოჰამადი აშტიანის დამცავ საზოგადოებრივ კამპანიას. მოჰამადი აშტიანი დამნაშავეცნეს ქმრის ღალატში და მიუსაჯეს სიკვდილი ქვითჩაქოლვის გზით. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის აზრით, გასულ თვეში გაუჩინარებული ჟურნალისტი ვასილი კლიმენტიევი ცოცხალი აღარ არის და მის გაუჩინარებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი არიან უშიშროების ძალები. მოგილოვმა ეს განცხადება დღეს გააკეთა უკრაინის ტელევიზიით, დეტალებზე მას არ უსაუბრია. რუსეთისთვის ტყის ხანძრებით მიყენებული ზარალი ეკოლოგების შეფასებით $300 მილიარდს აღემატება. ველური ბუნების დაცვის ცენტრის გენერალური დირექტორის ალექსეი ზიმენკოს ცნობით, ეს რიცხვი უშუალოდ ტყეებს ეხება, თორემ ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვის მიყენებული ზარალი გაცილებით მეტია. აშხაბადში მთავარი მოედნიდან მოხსნეს თურქმენეთის ყოფილი პრეზიდენტი დიქტატორის საფარმურატ ნიაზოვის ოქროს ქანდაკება. სოხუმსა და ცხინვალში დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მეორე წლისთავს აღნიშნავენ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ბიძინა რამიშვილისგან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება, მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან. ამ ინტერვიუში მინისტრი უკვე დასრულებულ გამოცდებზე, მათ შორის ერთიან ეროვნულ გამოცდებსა და პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე საუბრობს. მის შეფასებით აბიტურიენტებმა წელს ცუდი შედეგები აჩვენეს, რასაც ის გასულ წლებში დაშვებული შეცდომების შედეგად მიიჩნევს. პედაგოგების სერტიფიცირების პროცესი კი, რომელიც 2014 წელს უნდა დასრულდეს და წელს პირველად ჩატარდა, თვლის მინისტრი, მოსალოდნელი შედეგით დასრულდა. ამ და სხვა თემებზე შაშკინს ნინო ხარაძე ესაუბრა.
საუბარს დავიწყებთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შესახებ კითხვით. ეხლა ხაზს დასრულდა ზუსტად სერტიფიკატის მქონე პედაგოგების გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება. დაახლოებით 14,000 განაცხადი იყო, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, და აქედან 10,000-მდე პედაგოგმა მიიღო სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობა და მხოლოდ დაახლოებით 10% არის, ვისაც მიენიჭა სერტიფიკატი. როგორი დასკვნის გამოტანის საშუალება გაქვთ ამ შედეგების მიხედვით? რა სურათი გაჩვენათ და მიიჩნევთ თუ რომ პედაგოგებს მეტად ჭირდებათ ტრენინგები და მეტი მუშაობა იმისთვის, რომ იყვნენ უფრო მაღალი სტანდარტის?
განათლების სისტემის განვითარება ვერ მოხდება, თუ არ ამაღლდა მასწავლებლების კვალიფიკაცია. ეს 2014 წლამდე პროცესი იქნება ნებაყოფლობითი. 4 წლის განმავლობაში მასწავლებლებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ გავიდნენ სასერტიფიკაციო გამოცდებზე. უკვე 2014 წლიდან ყველა პედაგოგი, ვინც იმუშავებს სკოლაში, იქნება სერტიფიცირებული. ეს შედეგი იყო აბსოლუტურად ჩვენთვის მოსალოდნელი და სახელმწიფო აკეთებდა და მომავალში გაათმაგებს ძალისხმევას იმისათვის, რომ დაეხმაროთ მასწავლებლებს მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაში.
სურათი როგორი იყო? ანუ რამდენად დამაკმაყოფილებელია? ნაწილმა, უფრო სწორედ დიდმა ნაწილმა, ვერ მიიღო სერტიფიკატი პედაგოგების და ისინი ისევ დაბრუნდებიან სკოლაში და ისევ გააგრძელებენ პედაგოგიურ საქმიანობას. ნიშნავს ეს თუ არა იმას, რომ დაბალი სტანდარტის პედაგოგები დაბრუნდებიან სკოლაში განათლების
მისაცემად? არა, ეს ამას რა თქმა უნდა არ ნიშნავს. მასწავლებლებს ჰქონდა ცოტა დრო იმისათვის, რომ მოემზადებინათ, იმიტომ ეს ჩვენთვისაც ტესტი იყო და ამათვისაც ტესტი, იმიტომ პირველად საერთოდ ისტორიაში ჩატარდა სასერტიფიკაციო გამოცდები. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი პედაგოგი იქნება სკოლაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად სწორედ მასწავლებლებმა, პედაგოგებმა შეაფასეს ჩვენი ამოცანა. ჩვენი ამოცანა არ არის ქაღალდის სერტიფიკატის გაცემა. არავითარ შემთხვევაში. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ამ პროცესში პედაგოგი გადის მომზადებას, პედაგოგი მუშაობს თავის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, რაც პირდაპირ აისახება განათლების ხარისხზე, ანუ ის უკეთესად ასწავლის ბავშვებს.
ანუ იყო თუ არა ეს რეალურად პედაგოგის ცოდნის დონის შემამოწმებელი გამოცდა, სასერტიფიკაციო გამოცდა?
ჩვენი ამოცანა არ არის შევამოწმოთ პედაგოგის ცოდნის დონე. ჩვენი ამოცანა არის, რომ დავეხმაროთ პედაგოგს, აამაღლოს თავისი კვალიფიკაცია. და კვლავ ის, რომ 10,000 ადამიანმა, პედაგოგმა გამოვიდა ნებაყოფლობით სერტიფიცირების გამოცდაზე, მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი გამოიყენეს ზუსტად ამისთვის. პედაგოგები გამოცდებზე გადიოდნენ არა სერტიფიკატის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ამაღლონ თავის კვალიფიკაცია. ანუ უმრავლესობა ამ ადამიანების იცოდა, რომ ისინი სერტიფიკატს არ მიიღებენ, იმიტომ რომ აბარებენ 2-დან 1 გამოცდას და მომავალ წელს ჩააბარებენ მეორეს.
რა 2 გამოცდაზე არის საუბარი?
პირველი, როგორც მეტყვი, არის უნარი, მეორე არის მაპროფილირებული საგანთქვა. ეს შეიძლება იყოს ქართული ენა, შეიძლება იყოს მათემატიკა, ანუ სხვა. ანუ დასაწყისშივე პედაგოგები ორის მაგივრად აბარებდნენ ერთ გამოცდას, იმიტომ რომ აერჩიეს აბსოლუტურად სწორი, და მეც ამას ვეთანხმები, რომ გადაწყვიტეს, რომ ეხლა მოემზადებინათ კარგად ერთი საგანი, მომავალწელს მოემზადებინათ მეორე, იმიტომ რომ ეს ერთი საგნის შედეგები მათ უნდა რჩუნდებათ.
გადავიდეთ მაშინ მეორე შეკითხვაზე, ეს უშუალოდ ეხება საუნივერსიტეტო, ანუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. როგორი იყო აქ შედეგები თქვენი შეფასებით? საუბარი იყო თითქოს იმაზეც, რომ ერთ-ერთი ცუდი მაჩვენებელი აჩვენეს წელს აბიტურიენტებმა წინა გამოცდებთან შედარებით, განსაკუთრებით ეს შეეხებოდა საბუნებისმეტყველო საგნებს, მათემატიკას და ფიზიკას. თუ არის ამ გამოცდების შედეგად წარმოდგენილი რაიმე სურათი იმის მიხედვით, როგორ უნდა შეიცვალოს სკოლაში ამ საგნების სწავლების მეთოდიკა?
შედეგი არის ცუდი. და ეს არის რეალურად შედეგი იმ შეცდომების, რომელიც ჩვენ დაუშვით წარსულში. შეცდომებს არ უშვებს ის, ვინც არაფერს არ აკეთებს. სამწუხაროდ, ბევრ მიღწევასთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იყო გარკვეული შეცდომები. ტრიმესტრულმა სწავლებამ ამ დისციპლინების, როგორც არის ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ზუსტად მოგვიტანა ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს გამოსწორებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა დაგჭირდება დრო, რომ ნახოთ უკვე რეალური შედეგი. საათობრივი ბადე გაიზრდება ამ საგნების სკოლებში. შემოდის ახალი წლიდან აბიტური და შემოდის საატესტატო გამოცდები. სამინისტრო მუშაობს და სექტემბრის დასაწყისშივე საზოგადოებისთვის იქნება ცნობილი ანტიკრიზისული გეგმა. ჩვენი ქვეყანა ვერ განვითარდება, თუ არ განვითარდა სწავლება ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში და მათემატიკაში. ეს არის სერიოზული პრობლემა ქვეყნისთვის, როდესაც არ არის ის შედეგი ამ საგნებში, რომელიც ეკადრება ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ, როგორც მე ვთქვი, სექტემბრის დასაწყისში სამინისტრო დაამთავრეს მუშაობას ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რომელიც ჩვენ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რას ვაკეთებთ მომავალი 5 წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ კვეთრად გამოვასწოროთ ეს სიტუაცია.
Да, კიდევ ერთი საინტერესო თემა, რომელიც ბოლო დროს გახდა ცნობილი, ეს არის გრიფირების თემა, სასკოლო სახელმძღვანელოების გარკვეული ცვლილებები გაქვთ დაგეგმილი ამ თვალსაზრისით და რამ განაპირობა ეს ცვლილებები, რამ გიბიჭკათ ასე თქვა, რომ ისიც წასულიყავით და რა უხსნათ ჩვენს მენელებს, რას გულისხმობს ზოგადად ეს ცვლილებები?
წლების განმავლობაში სახელმწიფო სამინისტროს სახით არერეოდა სახელმძღვანელოების ბაზარში, სახელმძღვანელოების შექმნის და სახელმძღვანელოების კონტროლის მექანიზმებში არ ერეოდა საერთოდ. წელს პირველად სახელმწიფო აქტიურად ჩაირია ამ საქმეში. ბევრი გამომცემელი სამწუხაროდ დარჩა უკმაყოფილო, იმიტომ რომ გრიფირების წესი გამკაცდა. პირველად შეიქმნა ტექნიკური სტანდარტები სახელმძღვანელოების, დაწყებული იმით, რომ ფასი უნდა ეწეროს სახელმძღვანელოს და დამთავრებული რა წონის ქაღალდი უნდა იყოს გამოყენებული, რა შრიფტი უნდა იყოს გამოყენებული და ასე შემდეგ, დამთავრებული შინაარსობრივი. ყველა წიგნი, რომელიც სახელმძღვანელო ეხლა მიიღო გრიფირება, შეესაბამება აბსოლუტურად ამ სტანდარტებს. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ვერ მოვაგვარებთ ერთბაშად თელ ამ პრობლემას, იმის გამო, რომ არიან სახელმძღვანელო, რომელიც ადრე ჰქონდათ მიღებული გრიფირება.
და რა ბედიელი საერთოდ გრიფირებულ სახელმძღვანელო?
მე დავპირდი საზოგადოებას, რომ 2012 წლამდე ეს პრობლემა იქნება მოგვარებული. თუ ჩვენ მჭირდება კიდე ორი წელი, ახალი არც ერთი სახელმძღვანელო არ მიიღებს გრიფირებას, რომელიც იქნება უხარისხო, მაგრამ იმისათვის, რომ შეიქმნას ახალი სახელმძღვანელოების სხვა საგნებში, ანუ იმ საგნებში, რომელიც უკვე არსებობს გრიფირებული სახელმძღვანელო, მჭირდება დრო, ორ წელიწადში ჩვენ ამას დავრეგულირებთ. მომავალ წელს, 2013 წელს, შედის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელთან ერთად შემოდის 60%-იანი აუცილებელი კომპონენტი, რომელიც ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ გამომცემლებს ავტორებს მოუწევთ ადოპტირება იმ სახელმძღვანელოების ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და აქვე პირდაპირ მინდა ვთქვა, როდესაც მე დამინიშნე მინისტრად განათლების სისტემის, იყო ესეთი საუბარი გამომცემლების მხრიდან, რომ თურმე ზოგიერთ გამომცემლოს ესეთი ამბიცია ჰქონდა, რომ ისინი უნდა გვითხრან ჩვენ თუ რა უნდა იყოს ციკლში ჩაწერილი. ანუ ისინი უნდა უთხრან განათლების სამინისტროს, ავტორმა სახელმძღვანელოს უნდა უთხრა სახელმწიფო განათლების სამინისტროს, თუ როგორი უნდა იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმა. ესე არ იქნება. ეროვნული სასწავლო გეგმა, ეს არის კომპეტენცია სახელმწიფოსი, ეს არის კომპეტენცია განათლების და მეცნიერების სამინისტროსი და ყველა ავტორს, ყველა გამოცემას მოუწევს სახელმძღვანელოების ადოპტირება ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და არაპირიქით.
დიმიტრი სამსახურელი, გამოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან, მას ესაუბრა ნინო ხარაძე თბილისში. თემები გახლა დასრულებული გამოცდები პედაგოგებისთვის, სასერტიფიკაციო გამოცდებზე ელაპარაკი, ასევე აბიტურიენტების გამოცდებზე. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჯერ სომხეთი, ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი სეირან ოჰანიანი აცხადებს, რომ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს რუსეთის მიერ საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიყიდვას აზერბაიჯანისთვის. ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც მან რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს მისცა, ოჰანიანი ამბობს, რომ მოსკოვსა და ერევანს შორის გასულ კვირას ხელმოწერილმა შეთანხმებამ სომხეთის თავდაცვის პოტენციალი კიდევ უფრო გააძლიერა. ბიძინა რამიშვილი დეტალებით.
ერთი კვირის წინ რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის ძალით სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნის განხანგრძლივება 2044 წლამდე იზრდება. რუსეთმა ასევე ვალდებულება იკისრა დაიცვას სომხეთის უსაფრთხოება. ცოტა ხნით ადრე აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა ქვეყნის სამხედრო დოქტრინა, რომელშიც მთიანი ყარაბაღი მოხსენიებულია როგორც ოკუპირებული მიწა და რომლის დასაბრუნებლადაც აზერბაიჯანს შეუძლია გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება, მათ შორის სამხედრო ძალა. რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან საუბარში სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა სეირან ოჰანიანმა თქვა, რომ რუსეთთან დადებული შეთანხმების შემდეგ, თუ აზერბაიჯანი რეგიონში ძალის გამოყენებას გადაწყვეტს და კონფლიქტში სომხეთის ჩაერთვება, რუსეთი ღიად დაუჭერს მხარს სომხეთს.
თუ აზერბაიჯანის მხრიდან ჯერ მთიან ყარაბაღს და შემდეგ სომხეთის რესპუბლიკას დაემუქრება საფრთხე, ეჭვი არ მეპარება, რომ რუსეთის ფედერაცია შეასრულებს კონტრაქტით დათმულ მოკავშირის ვალდებულებებს.
ოჰანიანი თიან ყარაბაღშია დაბადებული. 1991-1994 წლებში სომხეთ-აზერბაიჯანის ომისას მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა და შემდეგ სომხურ ყარაბაღულ არმიას ხელმძღვანელობდა. მისი აზრი ემთხვევა ბევრი სომეხი ანალიტიკოსის პოზიციას, რომ რუსეთთან დადებული ხელშეკრულება გადააფიქრებინებს აზერბაიჯანს ყარაბაღის ძალით დაბრუნებას. თუმცა რუსეთსა და სომხეთს შორის შეთანხმების გაფორმების პარალელურად გავრცელდა ცნობები, რომ მოსკოვი აპირებდა S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვითი სისტემები მიეყიდა აზერბაიჯანისთვის. ამ ცნობამ სომხეთში შეშფოთება გამოიწვია. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საჰაერო თავდაცვის ეს დახვეწილი სისტემა შეზღუდავს სომხეთის სამხედრო პოტენციალს შეერაღებული დაპირისპირების შემთხვევაში. მათი თქმით, ქვეყნის სამხედრო ძალა ვეღარ შეძლებს აზერბაიჯანის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პუნქტების განადგურებას და შესაბამისად წაახალისებს ბაქოს ძალით დაიბრუნოს ყარაბაღი. ოჰანიანი შეშფოთებას არ იზიარებს. მისი თქმით, სომხები ძალიან კარგად იცნობენ S-300 ტიპის სისტემას და შეუძლიათ ამ სისტემის ეფექტიანობის შემცირება. რაც შეეხება აზერბაიჯანელებს, დასძენ სომხეთის თავდაცვის მინისტრი, მათ სისტემის ასაწყობად დიდი დრო დაჭირდებათ.
აზერბაიჯანი მიჩეულები ჰარაბერაკ ცუცანბრა.
მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აზერბაიჯანმა ეს სისტემები რომ შეიძინოს, მას დიდი დრო დაჭირდება ამ სისტემებისთვის ინტეგრირებული რადიოტექნიკური სისტემის შესაქმნელად. ასე რომ არ ამგონია S-300 სისტემა მის შეძენამ აზერბაიჯანს სტრატეგიული უპირატესობა მიანიჭოს სომხეთის რესპუბლიკასთან შედარებით.
ბავაკანი ერთგარ ჟამანაკ եւ գիտենք նման համակարգերի արդյունավետության նվազեցման հնարավորությունները.
ოჰანიანმა დასძინა, რომ სომხეთის ხელისუფლება ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ძალთა წონასწორობის შესანარჩუნებლად ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამს.
ბიძინა რამიშვილმა გადაწყვიტა სომხეთის თავდაცვის მინისტრის სეირან ოჰანიანის შეფასებები, ის აცხადებს, რომ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებს რუსეთის მიერ საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიყიდვას აზერბაიჯანისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საღამოს თავისუფლების პოლიტიკური ბლოკი გრძელდება. შემდგომი თემა სერბია, სერბია ევროპის კავშირი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს დღეს ბელგრადში სავარაუდოდ შეულებრივზე მკაცრი გზავნილი ჩააქვს. შეწყვიტოს დებატები კოსოვოს სტატუსთან დაკავშირებით. წინანდელ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრობა უფრო შორეულ მომავალში გადაინაცვლებს. უფრო მეც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გიდო ვესტერველეს ვიზიტის მნიშვნელობის შესახებ ახლა ნიკო ნერგაძე გეტყვით.
როდესაც საქმე კოსოვოს შეეხება, დასავლეთი და სერბია განსხვავებულ რეალობებში ცხოვრობენ. სერბია კლავინდებურად ამტკიცებს, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის პროცესი დასრულებული არ არის. დასავლეთი კი უფრო და უფრო გაღიზიანებული საპირისპიროს ამბობს. გიდო ვესტერველე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ბელგრადში სამდღიანი ბალკანური ტურნეს ფარგლებში ჩადის. ის ცდილობს, რომ სერბიის ხელისუფლება დაარწმუნოს რეალობის მათეული ვერსიის უარყოფაში. მას ამისათვის ხვებზე მეტი ბერგეტი აქვს. ირენა ჩეროვიჩი, სერბიის პოლიტიკის ექსპერტი, რომელიც ახლა ბერლინშია ბაზირებული, ამბობს, რომ ვესტერველი აკონტროლებს ბელგრადისთვის უმნიშვნელოვანეს ორ საკითხს: ფულს და ევროკავშირის წევრობას.
Germany is the number one trade partner of Serbia. It is the number one provider of
Germania Serbis nomeri pirveli savaqro partneria. Is ari saerteshorisu dakhmarebis mtavari uzrunvelmqopi. Aseve sitidit meotkhi investori. Moklet, zalyan zalyan mishnalovani kveqana. Amas davamatot isits rom Germania sitqo etkmis Evrokavshirshi gadatsqotilebebis miegebisas. Ministr Westerveles ara ertkhl utkvams rom Germanias armostos Evrokavshiris gaphartoebis protsesis dachkareba da rom es protsesi ar dachkardeboda.
enlargement he has repeatedly said that it is not going to be speeded up.
ვესტერველეს მგზავრობა ჯერ კიდევ 6 თვის წინ დაიგეგმა. თუმცა ის ახლა დაემთხვა სერბია-კოსოვოს ურთიერთობის ერთ მნიშვნელოვან ეტაპს. ბელგრადი ცდილობს, რომ ხელახლა წამოჭრას დებატები კოსოვოს სტატუსთან დაკავშირებით გაეროში. სერბიის შეთავაზებული რეზოლუციის თანახმად, ცალმხრივი გამოყოფა მიუღებელ გზადაა მიჩნეული ტერიტორიული საკითხების გადასაჭრელად. ბელგრადი მოუწოდებს გაეროს წევრ 192 ქვეყანას მოუბრუნდეს პრიშტინის მიერ 2008 წელს მიღებულ დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ლეგალურობის საკითხს. გაეროს გენერალური ასამბლეა, როგორც ივარაუდება, სერბიის რეზოლუციას მხარს არ დაუჭერს. ბევრი ქვეყნისთვის დებატები კოსოვოს სტატუსთან დაკავშირებით გასულ თვეს დასრულდა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მიღებულ დადგენილებასთან ერთად, რომლის მიხედვითაც კოსოვოს დამოუკიდებლობა კანონიერადაა მიჩნეული. დასავლეთის ბევრი ქვეყანა მიიჩნევს, რომ ბელგრადის მიერ კოსოვოს სტატუსის საკითხთან კიდევ ერთი მობრუნება ხელს უშლის ბალკანეთის რეგიონს წინსვლაში. ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ვესტერველე მოსთხოვს ბელგრადს რეზოლუციის ტონის შეცვლას ან საერთოდ მის გახმობას. სერბების ნაწილი დასავლეთის ტონის გამკაცრებას სერბიასთან მიმართებაში მიესალმება კიდეც. გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ სერბების დიდი ნაწილისთვის ევროკავშირის წევრობა პრიორიტეტების სიას სათავეში უდგას. კოსოვოს საკითხს კი ამავე სიაში გაცილებით ქვედა პოზიცია უჭირავს. ამ მხრივ ექსპერტების აზრით, მთავრობისა და ხალხის დამოკიდებულებას შორის არსებობს დიდი სხვაობა. მოსახლეობის ნაწილს უფრო იზიდავს უვიზო მგზავრობის შესაძლებლობა, რაც ევროკავშირის წევრობას მოყვება. ხელისუფლება კი განსაკუთრებული ეჭვიანობის ან თუ შეიძლება ითქვას შურის გარეშე ადევნებს თვალს იუგოსლავიის კიდევ ერთი ყოფილი რესპუბლიკის, ხორვატიის მიერ განულ პროგრესს. ის ევროკავშირის წევრი 2012 წელს გახდება. კორნელიუს ადებარი, ბალკანეთის რეგიონის ექსპერტი, ამბობს, რომ ამის მიზეზი ნაწილობრივ ისიცაა, რომ სერბიას ევროპასთან ურთიერთობაში მეტი გაზდის ვიდრე სხვებს.
მართალია, სერბიას, რადგან ის ასეთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა რეგიონისთვის, ხშირად პატიობენ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა ქვეყნებს აპატიებდნენ. მაგრამ მაინც რჩება მლადიჩის საკითხი, გაეროს სამხედრო ტრიბუნალთან თანამშრომლობის საკითხი. ასე რომ ის ბოლომდე თავისუფალი ვერ არის.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სერბიას არც ევროკავშირისკენ გზის მიტოვება სურს და არც კოსოვოს სტატუსზე მსჯელობის შეწყვეტა. პრეზიდენტი ტადიჩის დევიზი არჩევნებზე სწორედ ეს იყო: კოსოვო და ევროკავშირი. ამ ფორმულას ის 2012 წლის არჩევნებამდე ალბათ არ შეეხება. თუმცა დამოკიდებულების შეცვლა არც სხვა პარტიებისგან არის მოსალოდნელი. დუშან ჯანჯიჩი, ბელგრადის ეთნიკურ კავშირთა ფორუმის კოორდინატორი და ახლა დაარსებული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, ამბობს, რომ სერბია კიდევ დიდ ხანს არ აღიარებს, რომ კოსოვო დაკარგულია, მაგრამ ამატებს ის, ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს ბელგრადის პოზიციის შერბილებაში.
მოკლედ, კოსოვოს საკითხი ღიად დარჩება კიდევ ბევრი ათწლეულის განმავლობაში, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ მალე სერბიაში ახალი ხელისუფლება მოვა, რომელიც აღიარებს ახალ რეალობას. ანუ კი არ იტყვიან, რომ კოსოვოს საკითხი გადაწყვეტილია, რომ ყველაფერი დამთავრდა, არამედ უბრალოდ მიიღებენ კოსოვოში არსებულ ახალ სამთავრობო სტრუქტურებს და მიიღებენ რეალობას, რომ სერბები და ალბანელები მეზობლები არიან და თანამშრომლობა მოუწევთ.
ასე ფიქრობს დუშან ჯანჯიჩი, ბელგრადის ეთნიკურ კავშირთა ფორუმის კოორდინატორი. მისი ხმით ასრულდა სიუჟეტი, ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა, მე გაგინაურებ თემას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბელგრადში ჩადის და იქ ჩააქვს გზავნილი, შეწყვიტოს დებატები სერბიამ კოსოვოს სტატუსთან დაკავშირებით. წინანდელ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრობა უფრო შორეულ მომავალში გადაინაცვლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ფასო მსმენელებო, მომავალ კვირა დღეს თავის დღიურებს სადღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაგიკითხავთ იძულებით ადგილანაცვალი პირი, ოჩამჩირის რაიონის ფოცხვეწერის მცხოვრები ნანა აფშილავა. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა დღეს ირანია, მრავალძოლიანობის კანონის, უფრო ძლიერი კანონის მიღება ამ ქვეყნის პარლამენტის მიერ. სხვადასხვა ქვეყანაში ოჯახის მხარდაჭერა მთავრობებს სხვადასხვა გვარად ესმით. ირანში, მაგალითად, ამ ქვეყნის კანონმდებლები ამ საკითხზე ახალი პროექტის განხილვისთვის ემზადებიან. თუ კი ასეთი კანონი დამტკიცდა, ირანელ კაცებს ნება მიეცემათ, პირველი ცოლის უკითხავად, მეორე დაქორწინდნენ და ამასთან მზითევი დაიბეგრება. პროექტი სამი წლის წინ შეიტანა პარლამენტში მაჰმუდ აჰმადინეჟადის მთავრობამ. თავის დროზე ბევრი უფლებადამცველი აღუდგა კანონპროექტს წინ. ახლა, შარშანდელი მოვლენების შემდეგ, მათი უმეტესობა ან საპატიმროშია, ან სხვა სასჯელს იხდის, ბევრმა ქვეყანა დატოვა. კანონპროექტს, რომელსაც ოჯახის მხარდაჭერის კანონპროექტი ჰქვია, ირანში ბევრი მიიჩნევს ოჯახის საწინააღმდეგო დოკუმენტად. მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ ამგვარ კანონს შეუძლია მრავალცოლიანობას შეუწყოს ხელი. უნდა ითქვას, რომ ირანში, მართალია, ეს ქვეყანა ისლამური კანონით ცხოვრობს, მრავალცოლიანობა არაა ფართოდ გავრცელებული და მოსახლეობაში მას ცოტა მომხრე ჰყავს. მომხრეებს თავიანთი არგუმენტები აქვთ. ერთ-ერთია ის, რომ კანონი ისლამურ პრინციპებს განამტკიცებს. სხვა მოსაზრებებით, ის იმ ქალების და გოგონების უფლებებს დაიცავს, რომლებსაც ამა თუ იმ მიზეზით არ შეუძლიათ ქორწინებაში ყოფნა ერთ მამაკაცთან, ანუ არ შეუძლიათ იყვნენ პირველი და ერთი ცოლი. ეს კანონპროექტი 2007 წელს მძაფრ წინააღმდეგობას წააწყდა უფლებადამცავების მხრიდან. მაშინ კანონმდებლებმა ის გადასცეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს. ირანელ ქალთა უფლებების დამცველებისთვის ეს დიდი გამარჯვება იყო, მაგრამ გამარჯვება შეიძლება ხანმოკლე გამოდგეს, რადგან ახლა ირანის საკანონმდებლო ორგანოში კონსერვატორები დომინირებენ და კანონს ბევრი მოწინააღმდეგე შეიძლება აღარ აღმოაჩნდეს. ის ვინც სამი წლის წინ იბრძოდა უფლებებისთვის, ახლა, როგორც ითქვა, იზოლირებულია, ან ირანშივე, ან ქვეყნის გარეთ ცხოვრობს. და მათთვის გავლენა მოახდინონ პარლამენტის გაწყვეტილებაზე ძნელი იქნება. კანონპროექტის ოპონენტები აცხადებენ, რომ უკვე არსებულ მუხლში ამ საკითხზე შევიდა ცვლილებები და ისინი კიდე უფრო დისკრიმინაციული ხასიათისაა. ოპოზიციონერმა ზაბრა რაჰნავარდმა პარლამენტს მოუწოდა უარი თქვას კანონპროექტის განხილვაზე ოჯახის გადასარჩენად. რაჰნავარდი პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის მირ ჰოსეინ მუსავის ცოლია. მისი თქმით, კანონპროექტს არასწორად გადმოაქვს ყურანისის პასაჟი, სადაც მრავალცოლიანობაზეა ლაპარაკი. ყველაზე სადავო მუხლი ამ კანონპროექტში აწესებს, რომ კიდევ ერთი მუდმივი ცოლი შერთვა შეიძლება, თუკი სასამართლო დაადგენს, რომ კაცს მისი ფინანსური შესაძლებლობა ამის უნარს ანიჭებს. ირანელმა უფლებადამცავმა ნორვეგიაში მცხოვრებმა ასიე ამინიმ ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ მუხლში დამატებულია სხვა არაერთი პირობა, რაც კანონის დისკრიმინაციულ ბუნებას აძლიერებს. მათ შორის არის მაგალითად პირობა, რომ თუკი ქალს რაიმე ჩვევა ან მიდრეკილება აქვს, რომელიც ოჯახს ვნებს, ან სასიკვდილოდ დაავადდება, ან სახლს დატოვებს 6 თვეზე მეტ ხანს, ან უნაყოფოა, კაცს აქვს უფლება შეერთოს სხვა ცოლი. ამის თანახმად ეს ქალის უთანასწორობას კიდევ უფრო აძლიერებს.
საკითხავი ისაა, თუკი კაცს აქვს ასეთი ჩვევები, რას ნიშნავს ეს ოჯახისთვის? ამაზე კანონის დუმს. რა ვქნათ, თუკი კაცია უნაყოფო, სქესობრივად უუნარო, ან სექსის სურვილი არ აქვს, ან თუ ოჯახს მიატოვებს, რა ქნან ცოლმა და შვილებმა? კანონპროექტის ყველა მუხლი ოჯახში კაცს ანიჭებს უპირატესობას სქესობრივად და მორალურადაც.
ნობელის პრემიის ირანელი ლაურეატი, ადვოკატი შირინ ებადი, რომელიც სხვებთან ერთად იბრძოდა ამ კანონის წინააღმდეგ 2008 წელს, ამბობს, რომ კანონი გააძლიერებს ქალსა და კაცს შორის უთანასწორობას და ხელშეუწყობს მრავალცოლიანობას.
კანონი აიძულებს ქალს გაინაწილოს ქორწინება და გრძნობები სხვა ქალთან და ამასთან მას იმის უფლებას კი არ აქვს გაშორდეს ქმარს. ეს ერთ-ერთი საკითხი იყო, რომლის წინააღმდეგ ირანელი ქალები ერთად იბრძოდნენ.
კანონპროექტი არის სხვა მუხლებიც, რომლებსაც ასევე დაუშვებლად მიიჩნევენ აქტივისტები, მათ შორისაა მზითების დაბეგვრა და დროებითი ქორწინების რეგისტრირების აუცილებლობის გაუქმება იმის ნაცვლად, რომ ის საერთოდ აიკრძალოს. პარლამენტში განსახილველად კანონპროექტი მაშინ წარადგინეს, როცა იმ აქტივისტების დიდი ნაწილი, რომლებიც მას ადრე აღუდგნენ წინ, ან საპატიმროში არიან, ან თავდებით არიან გამოშვებული, ან კიდევ ემიგრაციაში ცხოვრობენ, როგორც ებადი და ამინი. თეირანში მუშაობს ქალთა უფლებადაცვისთვის მებრძოლი ფატემე გოვარაი, რომელიც თვლის, რომ სწორედ ამის გამო შეიტანეს პროექტი პარლამენტის დღესასრიგში. გოვარაი სახელმწიფო გადატრიალებას უწოდებს შარშანდელ მოვლენებს, როცა პრეზიდენტად სადავო არჩევნების შემდეგ კვლავ იქნა გამოცხადებული მაჰმუდ აჰმადინეჟადი.
სახელმწიფო გადატრიალებიდან ერთი წელი გავიდა, როცა სისხლი დაიღვარა და შემდეგ დაივიწყეს. ირანის საზოგადოებას ძალიან ძაფრი რეპრესიებით მართავენ. პარლამენტი და მართველი ძალა ახლა მოელის, რომ კანონპროექტს ისეთივე წინააღმდეგობა აღარ შეხვდება, როგორც 2008 წელს. ამიტომ ფიქრობენ, რომ მცირე ცვლილებებით პროექტი გავა.
უფლებადამცავი ადვოკატი ნასრინ სოთუდეც თეირანში მუშაობს. მისი თქმით, ირანელი ქალები ქვეყნის შიგნით და გარეთ არ გაჩუმდებიან.
შარშანდელ, განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ დროინდელ საპროტესტო გამოსვლებში უფრო მეტი ქალი მონაწილეობდა ვიდრე კაცი. ირანელი ქალების ბრას, რომელიც წლების განმავლობაში დაუგროვდათ, თუკი ირანის მართველებს ჭკუა აქვთ, მეც არ დაამატებენ.
სოციოლოგი შალა ეზაზი, ასევე თეირანელი, ხელისუფალთა სურვილს მიღებულ იქნას ეს კანონი, მათ წადილად თვლის უფრო მეტად გააკონტროლონ ირანელი ქალები. ის დარწმუნებულია, რომ კანონის ცხოვრებაში გატარებას არამხოლოდ ქალები, კაცებიც არ მიემხრობიან.
ჩემი წინასწარმეტყველებით ცხოვრებაში კანონის გატარება შეუძლებელია მასში არსებული პირობების გამო. საფრთხეს ვერ აიძულებს ქალებს სახლში ისხნენ და შეურიგნენ ამ უკეთურ მოთხოვნებს.
ასე ფიქრობს თეირანელი სოციოლოგი. მისი ამ ნათქვამით დასრულდა დღევანდელი უხილავი ფარდა. როგორც მსმენელებო, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ ირანში მრავალცოლიანობა პოპულარული არ არის, თუმცა ამ ქვეყნის კანონით შეიძლება 4-მდე ცოლის ყოლა. ახლა პარლამენტს სურს ეს კანონი კიდევ უფრო გაამძაფროს დისკრიმინაციური გახადოს. პროგრამა მინდა დავასრულო ირანული ჯგუფის ხოშე ჰანგის სიმღერით, რომელშიც შეყვარებული თავის სატრფო სიმღერის მალე დამებრუნდა. დიბასონს ვენლებო, როგორც გითხარით, ეს იყო უხილავი ფარდა, რადიო თანასწრების ყოველკვირეული რუბრიკა. ამ რუბრიკით რადიო თანასწრების საღამოს პროგრამა სრულდება. პრაღიდან მას უწყვებოდა ოქროპერ რუხაძე, სანამ მე დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა გამცნოთ შემდეგი. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე, სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას. საქმე ეხება ჩვენი რადიოს ყოველდღიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის, გადაცემას ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის როით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. მისი მოსმენა შესაძლებელია ასევე მოკლე ტალღებზეც, კერძოდ 95.24 და 97.80 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ამით კი დაგემშვიდობებით შუა ღამემდე. როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, პრაღიდან პროგრამას უწყვებოდა ოქროპერ რუხაძე. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.